Jezikanje. Vsak petek ob 8.
Ali kako malenko čez. Dobro jutro, čau na čim. Z Uršulo danes zaokroževa serijo 3 eksotičnih, a velikih in pomembnih jezikov, ki se jih lahko učite tudi v Sloveniji, in to kot študent ali tečajnik. Obdelali smo že staroindijski knjižni jezik sanskrt in arabščino, danes ima dodajeva še korejščino.
O prevzemanju iz korejščine smo že govorili pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu v Južni Koreji, danes pa bolj splošno o jeziku, ki je marsikoga navdušil tudi prek K-pop kulture.
Glasbeno pa že prej prek Netflixovih serij pa še česa, ne. Do tega fenomena še pridemo, a najprej dobro jutro najni strokovni gosti.
Dobro jutro, sem Eva Vučković in na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani poučujem korejski jezik.
Ja, lepo. Kako bi se to slišalo v korejščini?
안녕하세요. 제 이름은 Vučković Eva입니다. Ljubljana Daihakyo에서 한국어를 가르치고 있습니다.
Čudovita.
Za prvotne, ja. Eva Vučković, asistentka za koreanistiko v sklopu študija, pa je nekaj let preživela tudi v Južni Koreji. Pravi, da se je za jezik navdušila v srednji šoli med potovanji in poletnimi šolami v tujini, kjer je zmeraj nekako naletela na sostanovalko korejko.
Očitno jih je veliko.
Ja.
Ja, toliko, tako si je zgradila krog tujejezičnih prijateljev, v temu se je pridružilo še zanimanje za kulturo in seveda jezik. Zanimiv, na prvi posluh nenavaden, nam ne govorečim seveda tudi tujne. Neža Borković je na ulici preverila, kaj veste o korejskem jeziku.
Tako kot Kitajci malo lajajo, bom rekla. Na hit govorijo, nimajo tako naglaševanje. Bajo bolj po višini kot po dolžini, bi rekla, da se pač ko bolj zaganjajo, tako je prepoznam.
Zagotov verjeten vela za bolj tak melodičen jezik, ker je velike glasbe, da je po mojem bolj poudarek na kako izgovoriš besedo, kakor na tem, da so različne besede.
Pa ful me tudi poudarke na to, če imaš, ne vem, če besedo zaključaš na gor ali pa na dol, je pač drugačna beseda.
Predvsej skače, taka melodična.
Veliko je ojev. Korejac se zdi konstantno prestrošen v svojem jeziku.
Moja tudi skače govorica, pa nisem korejka, ne?
Ja, pa veliko je ojev, predvsem.
Oskih. Ja, zelo zanimivi odgovori. Do fonetike še pridemo, prej pa enostavno vprašanje, kje govorijo korejsko?
V Koreji.
Vse obeh, severni pa južni najbrž.
Pa vrtem še na kakšnih delih Azije, nisem čist zihar. Mogoče bi mogla vedeti, ker smo pri geografiji to delali, ampak ne.
Pojma nimam, bolj sin bi vedel, glede na to, da je to zdaj popularno pri tam mladih.
Zdaj, itak da v Koreji, ne, normalno. Nisem tem nikoli, zdaj ste mi malo dobila na levi nogi.
Pravilno so povedali sogovorniki, korejščino uradno govorijo v Severni in Južni Koreji, kot enega od dveh uradnih jezikov, pa tudi v korejski avtonomni prefekturi Eunbyon na Kitajskem. Govori ga po grobih ocenah skoraj 80 milijonov maternih govorcev in sodi med 20 največjih svetovnih jezikov.
Predavateljica Eva Vučković se je nad korejščino navdušila zaradi prijateljev in kulture, smo rekli, ne? Zato jo je na fakulteti izbrala za izbirni jezik. Osnove je hitro nadgradila najprej za abecedo, branjem in pisanjem.
Zdaj, kar sem se jaz naučila preko prijateljev, je bilo jasno, pač pozdravi, kako si spal, kaj si jedel. Ko sem se začela učiti, pa smo začeli s korejsko abecedo, ki je v bistvu zelo enostavna in se je vsak lahko naučil v nekaj urah ali pa v nekaj dnevih. S tem tudi vedno začnemo na vsakem tečaju, zato ker če bi učence učili transliteracije ali pa recimo kako se zapisuje korejski jezik z našimi črkami, bi v bistvu s tem samo izgubljali čas in bi jim dodajali neko znanje, ki pa je mogoče za začetnika nepotrebno.
Čisto preprosta korejska beseda. To je pa besedna zveza, ki sem jo gotovo slišal prvič. Tečajniki in študenti se najprej naučijo, kako deluje abeceda, kot je za prvi program Radija Slovenija pred leti pojasnila doktorica Nataša Visočnik z oddelka za azijske študije, je tako pisni sistem Hangul eden najboljših sistemov, saj se ga lahko zelo hitro naučimo.
Gre za mešanico med abecedo in znaki, ki predstavljajo zloge. Pri oblikovni abecedi sta simbol in glas povezana, simbol se namreč tvori na podlagi orisa položaja jezika, ko glas izgovorimo.
In zato je najbolj zaslužen prosvetljeni absolutist, napredni kralj, razlaga Eva Vučković.
Besedo so izumili v 15. stoletju, ko je bil na oblasti kralj Sejong. Predtem so Korejci uporabljali kitajske pismenke in to je pomenilo, da je v bistvu bil velik del prebivalcev nepismen. In zato je tudi kralj Sejong potem izumil, ne, da bi se vsi lahko naučili brati in pisati, bomo naredili ta sistem, ki bo pač dovolj enostaven, da bomo to lahko dosegli. In takrat je potem naredil, mislim, izumil, ne, seveda skupino, ne, učenjakov, so potem delali na tem nekaj let in pač izumili abecedo. Je pa ne, res, da se ni seveda začela tako uporabljati, da so še vedno ne, pisali s kitajskimi pismenkami, kar precej dolgo, mislim, da tam, ne vem, 18. 19. stoletje, no, da so šele začeli potem res uporabljati korejsko abecedo.
Ja, in to je tudi eden od razlogov, da približno 40% besed danes izvira iz kitajščine. Sicer po zadnjih letih v korejščino zelo intenzivno prodira tudi angleščina.
Kot se dogaja tudi z drugimi jeziki, ampak nas zanima predvsem, ali so kakšne usporednice med slovenščino in korejščino.
Težko bi jih potegnila, ne razen tega, da jasno vsi govorimo, mislim, ne vsi uporabljamo jezik za sporazumevanje. Zdaj, kar mogoče je podobno, ne, med korejščino pa slovenščino je, da ima tudi korejščina ogromno dialektov in narečij, glede na to, da je v bistvu majhna država, ne, obkrožena z velikimi državami, tako da ima pa ne, pol otok, je, se pravi ogromno nekih manjših otočkov in otokov in potem tudi veliko hribčkov in dolin in je jasno ogromno narečij se razvilo in tudi to je res, da nekdo, ki živi v Seulu, morda ne bo razumel nekoga, ki živi na otoku, ne, na južnem delu države. Tako da to je mogoče tisto, kar bi rekla, da je ne, podobno slovenščino.
Ja, in če omenimo še neprebojno mejo med obema Korejama, ki je povzročila razvoj dveh usporednih literatur, verjetno vse skupaj postane še bolj razumljivo. Korejščina, narečno bogat jezik, seveda se tečajniki in študenti pri nas učijo knjižnega jezika in to na različne načine, s poslušanjem glasbe, spremljanjem nadaljevank, nanizank in filmov, predvsem pa z branjem.
Koreanistka Eva Vučkovič pravi, da je zaradi spleta učenje danes zelo enostavno, obstajajo številne aplikacije pa jezikovni portali posneta predavanja. Pri učenju tujega jezika pa je zelo pomembno, da je govorec z njim čim več v stiku.
Ker le tako lahko posameznik razvije posluh za jezik in posnema glasove, ki se od naših kar razlikujejo.
Oni recimo nimajo V-ja, tudi ne vem, razlika med ozkim E-jem pa širokim E-jem se je zgubila. Tako da moje ime v korejščini je Eba. Se pravi, V zamenjajo z B-jem. Tudi F-ja nimajo, ja, mislim, da rečejo, ne, cepivo Pfizer, rečejo Hwaija. Tako da ga zamenjajo s H-jem ali pa s tem aspiriranim P-jem. In potem tudi obratno, ne, v korejščini so glasovi recimo aspiriran P, K. Te glasovi so za začetnike sploh neizredno težki, težko slišijo razliko med njimi.
Hajta. Težko bi dešifriral. Ja, pri podobno zvočnicah je pomemben tudi kontekst, ki poenostavi razumevanje. Čeprav je pisava enostavna, pa je slovnica zelo zapletena in zato velja korejščina za enega bolj zahtevnih svetovnih jezikov.
Ja, zdaj na prvi pogled, ne, vsak bo opazil, da je drugačen vrstni red besed, se pravi glagol dajajo na konec povedi in s tem v bistvu tudi pomena ne, stavka nekako bolj proti koncu povedi. Ne. Velikrat, če beremo kakšne akademske članke, ki so mogoče bolj zahtevni, imajo dolge povedi, velikrat je bolje, da začnemo s konca. Beremo. Drugače pa sklanjatev nimajo. Vlogo besedi določijo tako, da dodajajo na konec samostalnika en zlog in s tem v bistvu določijo, gre za predmet ali gre za osebek. Ne. Nimajo pa sklanjatev. Kar se pa tiče spreganja glagolov, se pa v bistvu sprega glede na vljudnostne nivoje.
Tudi midva Tadej prilagodiva svojo govorico radijskemu prenosniku, ampak si pa je nemogoče predstavljati, da bi uporabljala drugačne glagolske končnice glede na vljudnostni nivo
nagovora. Naprimer?
Hangul gorol karachigo isam nida bi bila v bistvu tista najbolj vljudna oblika stavka, se pravi karachigo isam nida, ki bi jo lahko uporabljali na nekih javnih predstavitvah ali pa intervjujih in tako naprej. Potem samo nek splošen vljuden, ampak ne tako zelo formalna oblika je karachigo isojo. Isto pomeni, samo končnica se spremeni glede na ta vljudnostni nivo. Se pravi karachigo isam nida, karachigo isojo. Pomeni pa, da učim korejščino. Če bi se pogovarjala s prijateljem, bi bilo potem samo karachigo iso, pa spet druga oblika.
V Koreji lahko z rabo napačnih vljudnostnih, torej slovničnih struktur sogovornika zelo hitro užalimo. Eva Vučkovič svoje učence zato navaja na dve najbolj vljudnostni obliki nagovora. Gospa Zaletel, prosim, nadaljujte.
Gospod Košmerl, ustrajam. Izvolite, beseda je vaša.
Ja, bolj vljudno pri nas skoraj ne gre pravzaprav. To pri nas niti ni več vljudno, ampak osladno. Ne? Na korejščini gre tudi še bolj vljudno, to je prav poseben izziv vsakdani komunikaciji.
Ne bomo našli knjige, ki nam bo povedala točno, da pa tukaj govoriš s tem človekom in v tej situaciji moraš uporabljati to. Ne? Zelo težko je postavljati meje glede tega in zato je vedno ne najboljši jeti v Korejo ali pa ne govoriti s ljudmi, ki prihajajo z tega okolja in v bistvu na to biti pozoren.
Dobro jutro, čov načim, pa ne me za jezik potegniti, to je bojda precej neformalno dobro jutro, recimo za našo jezikovno skupnost, jezikalno. V jezikanju tokrat govorimo o učenju še enega za nas precej eksotičnega jezika korejščine.
Nekateri jezikoslovci ga uvrščajo med altajske jezike kot sta turščina in mongolščina, drugi pa upale sibirsko družino starih jezikov Severne Azije.
Jezik je seveda zahteven, zato ni čudno, da so naravni govorci v nekaterih predeljih Koreje še vedno presenečeni, ko jih tujec ogovori v korejščini.
Drugače pa zelo podobno kot v Sloveniji bi rekla, no, tam rečemo samo dober dan, ne pa nam bojo že rekli, oj, znate dobro korejsko. Še vedno ne pričakujejo zdaj, da bomo ne pa res obvladali.
Tu se naši vljudnosti pa prekrivata.
Čov na čim, odlično ja. Govoriš.
Ampak, da bi jezik usvojili v predavalnici, to vseeno zahteva veliko predanosti in energije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vsaki dve leti razpišejo program korejščine, pripoveduje predavateljica.
Motivi za študij so različni, kar velja tudi za vpis v tečaj korejščine. Prednost pred ostalimi azijskimi jeziki je enostavna beseda, še posebej pa jih zadnje leta pritegne glasba. Tudi Evo Vučkovič.
Ne, v bistvu jaz sem se s K-popom pa res prvi srečala v razredu, ko ga je pač predvajal profesor in je bil zame velik šok, a ne, ko sem videla, ne vem, ne, 10 izvajalcev plesati in pet in tako, je bilo res nekaj drugačnega, ampak tako, no, ko živiš v Koreji, je nemogoče ne vedeti za K-pop, zato ker res ga slišimo povsod, ne, tudi na ulici, tudi v trgovinah, mislim, K-pop je res povsod prisotno. Zdaj tukaj pa moram reči, da ne sledim ne vem koliko.
Pa smo pri zloglasnem K-popu. Kaj je to je na ljubljanskih ulicah? Kaj je to, ja? Spraševala Neža Borkovič.
To je sigurno kje za te mlade. Ja. Ko jaz sem pa že kar starejša, tako da me to čist nič ne zanima, po pravic povedan. Tiste le TikTok pa una jajca, tu sem že slišala drugač pa na črvzga.
K-pop?
Ne vem, je to samo tako zvrst muzika ali tako en band?
A ja, K-pop! To je pa v zadnjem času vzhajajoč del glasbene scene. Zdaj, ko pomislim na K-pop, so to mladi moški, vsi izgledajoči, sveži, naravni, privlačni načeloma. Ogromen trend, pravzaprav že nek kult skoraj da.
Tako, wow, perfektni pa polni znajo plisa, znajo peta, ne?
Sin posluša? Pa meni zgledajo vsi taki nežni.
K-pop, ja, je kult pop, korejski pop, v katerega se še bolj kot žanarsko, geografsko seveda vršča tudi najbolj svetovno znana korejska melodija. Opan Gangnam Style. Gangnam
Style. Op, 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 op. Opan Gangnam Style. Najna gostja pravi, da se marsikateri poslušalec ne zaveda, da je na prvi posluh lahkotna in poskakujoča skladba pravzaprav kritika dela korejske družbe.
Gangnam je v bistvu predelu Seulu, ki je eden izmed najbogatejših in tam je ogromno ljudi, ki se ne želijo pokazati, da so bogati in imajo potem, ne vem, kupujejo drage obleke, drage torbice, ne, ampak vseeno pa ko pa zares vidimo, pa jejo, ne vem, najcenejše ramion ali pa ne, ziste najcenejšo stvar iz trgovine. Ne? In v tej pesmi, no, Saj je v bistvu kritiziral ta del korejske družbe. In iz tega je potem tudi nastalo, ne, ta smešen ples in skratka, delam se, da sem nekaj, kar v bistvu nisem.
Učenje jezika pomeni tudi razumevanje, ne zgolj površinsko spremljanje tuje kulture in umetnosti. bomo pa vseeno malo K-popovski, ker so prve lekcije lahko malo bolj lahkotne.
Ja, ta misel, da ti jezik odpira kulturne svetove, še kako drži, sploh to velja za bolj oddaljene jezike in kulture, ampak greva nazaj v korejščini, da nimo besedam, ki so podobno zveneče v slovenščini in korejščini. Primer satan v Koreji pomeni nekaj povsem drugega, vražje sladkega.
Ena od teh besed, recimo nuna, v korejščini pomeni sestra ali pa prijateljica, ki je starejša od mene. Beseda satang je v korejščini beseda za bonbon. Še bolj smešna jebe v korejščini pomeni v bistvu češčenje boga, adoracija. Tako da.
Nuna, ne sestra kot redovnica, ampak sestra kot sestra. Krvna sorodnica.
Ja, ne, zdaj oni rečejo... Oni v bistvu nekoga, ki je starejši od nas, ne, ali pa prijatelj, v bistvu kličejo isto kot, da bi rekli, sestra, brat. Nekoga, ki je starejši od mene, ne bom klicala po imenu. Če bi bili vi, a ne, starejši od mene, potem bi jaz rekla, Uršula, on ni. On ni je v bistvu starejša sestra, če sem jaz, punca. Če bi bila pa jaz fant, bi pa vam rekla Uršula Nuna. Ne, tako da Nuna je v bistvu ali starejša sestra, prav sestra prava, ne, ali pa samo prijateljica, ki je starejša od mene. In potem je pač podobno tudi za fanta. Ne. Opa, ki ga verjetno poznate iz Opa Gangnam Style, je v bistvu starejši brat Opa ali pa moški, ki je starejši od mene. Ne, ampak moj prijatelj, ne, zelo prijatelj, ki je starejši od mene, je lahko Opa, lahko pa pač tudi fant, ne, partner, je tudi Opa.
Uršula Nuna, te lahko torej kliče tvoj brat, ja. Upam, da ni slišal tega. Lahko pa mlajšega prijatelja ali prijateljico kličeš preprosto po imenu, Uršula.
Jaz pa moram tebe kot starejšega kolega nazivati Tadej Opa.
In tu ni popolnoma nobene usporednice z nemščino, da bi bil jaz že ata ali dedi. Kakorkoli nečesa pa so se naučila danes, smo se upam naučili, dodajmo še res nekaj osnov, kako pozdraviti, se zahvaliti ali naročiti osvežitveni napitek.
Annyeonghaseyo, to je pač dober dan in hvala kamsahamnida. Kamsahamnida. Ja, lahko rečejo maekju han jan juseyo, to je dajte mi kozarec piva. kopi han jan juseyo, ane je kava, kopi han jan juseyo. Mul juseyo, dajte mi vodo.
in kumavaju. Najbrž. Hvala, da ste prisluhnili še eni oddaji jezikanje na Valu 202, tokrat o enem najbolj uljudnih jezikov na svetu, korejščini.
Bal ibe kirol, toro sem nida.
Nasvidenje, do prihodnjega petka.
Anjoni kesejo.